počinje tretiranje ambrozije na području Čajetine, polen korovskih bijaka trenutno je najzastupljeniji u vazduhu, dok se ambrozija za sada registruje u nižim koncentracijama, ipak zbog izraženog alergijnog potencijala očekuje se njihov porast na području opštine Čajetina. Danas počinje planirano tretiranje ambrozije. Tokom posljednjih nedelja u vazduhu je najviše polena kopriva, dok je polena trava malo, što se povezuje sa veoma visokim temperaturama. Koncentracije polena ambrozije trenutno su niže, ali i takve vrednosti mogu izazvati alergijske reakcije kod osjetljivih osoba. Sa razvojem bike i promjenom meteoroloških uslova očekuje se povećanje koncentracije polena ambrozije. Građanima se preporučuje da prate podatke o koncentracijama polena tokom boravka na otvorenom, posebno kada su vrednosti povišene, da koriste zaštitne maske, naočare i kape. Po povratku u zatvoren prostor poželjno je presući i oprati odeću, dok se nos može ispirati fiziološkim rastvorom. Istovremeno, na osnovu propisa o suzbijanju ambrozije, vlasnici i korisnici zemljišta u obavezi su da unište ovu korovsku biku najkasnije do početka cvetenja. Na teritoriji opštine Čajetina tretiranje ambrozije počinje danas 12. augusta na pravcu Zlatiborski put od Cikulić pumpe do skretanja za tornik sa desne strane puta. Tretiranje će biti nastavljeno 13. augusta na pravcu od skretanja za tornik preko Rudine i Sušice, takođe sa desne strane puta, dok je za 17. august planiran tretman na pravcu Sušica Šivovica u oba pravca do Sekulić pumpe. Početak tretiranja svakog navedenog dana planiran je od 8 časova.